Česká vláda se rozhodla uznat venezuelského opozičního lídra Juana Guaidóa prozatímním prezidentem této latinskoamerické země. Dosavadní prezident Nicolás Maduro podle české vlády i řady dalších zemí nezískal mandát demokratickým způsobem. Postup západních zemí kritizují Rusko a Čína, které v něm vidí vměšování do vnitřních záležitostí. Je Česká republika připravena hájit demokratické principy, i kdyby to znamenalo spory s východními mocnostmi? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A hostem dnešního interview je ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Juana Guaidóa podpořila vláda na váš návrh. Bylo to těžké ve vládě prosadit?
My jsme o situaci ve Venezuele hovořili již minulý týden na schůzce ústavních činitelů. Na vládě jsme přikročili k tomu, že jsme uznali Juana Guaidó jakožto prozatímního prezidenta Venezuely, který má především dovést zemi ke svobodným a demokratickým volbám.
Když jste zmiňoval, že koordinujete své kroky s dalšími evropskými zeměmi, nejen tedy evropskými, znamená to, že kdyby to ty evropské země neudělaly, tak by se Praha k tomuto kroku neodhodlala?
Tak my jsme členem Evropské unie, již minulý týden na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí se situace ve Venezuele řešila, jenom kvůli vnitřním debatám v Itálii se nepodařilo přijmout společné prohlášení a velká většina, hlavně ty významné evropské země, k tomu v kroku v pondělí přikročila. Já to beru, že my v tomto směru, protože Venezuela není pro nás země, kde by Česká republika měla nějaké zvláštní zájmy, tak postupujeme prostě s evropskými zeměmi.
Já se ptám v tom duchu, jestli prostě to je z pohledu vašeho ministerstva a vaší vlády principiální záležitost. Prostě je nutné v tomto okamžiku takto postupovat ve Venezuele nebo ohledně Venezuely, anebo jestli to je prostě dáno tím, že jsme členy Evropské unie a proto lidově řečeno držíme basu.
Je to principiální záležitost. My jsme patřili mezi země, které chtěly, aby Evropská unie měla aktivní pozici, aby hledala cestu, jak ukončit krizi, která v Venezuele panuje řadu let. A jediná cesta po té, co z naší strany opakovaně padaly výzvy na svolání nových voleb, které nebyly reflektovány, tak bylo přikročit tomu, že tam bude někdo jiný, kdo tyto volby svolá.
Předpokládáte, že o Venezuele budete mluvit taky s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem na konci února?
Může to být jedno z témat, ale pro nás a pro naše bilaterální vztahy jsou ty témata především v oblasti bezpečnosti, v oblasti ekonomické spolupráce, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. To bude především tématem jednání s panem Pompeem.
Je nicméně ta skutečnost, že tedy Česká republika se rozhodla tak, jak se rozhodla ohledně Venezuely, takový plusový bod? Je to věc, která může třeba otevřít nějaké dveře ve Washingtonu?
Já to tak nevnímám. My jsme nedělali to uznání Juana Guaidó z nějakého důvodu naší bilaterálních vztahů s USA. My jsme
skutečně... Ale neuškodí to.
Myslím, že v tomto postupují demokratické státy koordinovaně, postupují tak, aby přispěli k stabilizaci a řešení situace ve Venezuele. Takže já si myslím, že ano, může to být tématem diskuze, ale není to ten bod, který by byl pro nás zásadní.
Vy už jste tu agendu krátce nastínil, nicméně v nějaké ličtější řeči, co především chcete dojednat ve Spojených státech?
Česká republika by chtěla posílit spolupráci se Spojenými státy například v oblasti kybernetické bezpečnosti, výměna zkušeností, na spolupráci na úrovni expertů na kybernetickou bezpečnost by měla být jedním z předmětů jednání s panem ministrem Pompeem. Zároveň ale Česká republika chce prohlubovat obchodní výměnu, obchod vzájemný, obou straně také podporovat investice. Spojené státy jsou jedním z významných investorů v České republice a stále více českých firm také má zájem investovat na americkém trhu, takže vytvářet takové podmínky, aby tyto investice prospívaly, aby měly především dopad na zaměstnanost, pozitivní dopad na vzájemný obchod. A já jsem přesvědčen, že také se Spojenými státy bychom měli posilovat tu spolupráci v oblasti nových technologických trendů, ať už se týká digitalizace, robotizace či například umělé inteligence. To jsou oblasti, kde Česká republika chce držet krok s těmi nejvyspělejšími a myslím, že i se Spojenými státy bychom měli nalézt nějaké formy spolupráce, kde bychom mohli přinášet odbornost i k nám domů.
Také se psalo o tom, že byste mohli dojednávat schůzku premiéra Babiše s prezidentem Trumpem. Je to pravda?
Pro mě bude důležité také svému protějšku říct, že už řadu let neproběhla ta schůzka na nejvyšší úrovni, takže pozvání do Bílého domu je něco, co by výrazně přispělo k prohloubení našich vzájemných vztahů.
Pozvání premiéra nebo prezidenta?
My budeme hovořit o pozvání pro naše nejvyšší představitele a já si myslím, že v tuto chvíli asi to bude pro pana premiéra.
Proč? Neměl by jednat prezident s prezidentem?
Tak v minulosti Bílý dům navštěvili jak premiéři, tak prezidenti České republiky. A v tuto chvíli je to ale především na americké straně, jak bude dále postupovat, co se týče této pozvánky.
Ale říkal jste, že spíš by to měla být pozvánka pro premiéra Babiše, než pro prezidenta Zemana.
Bude to záležet na americké straně.
Takže vy, promiňte, že to řeknu tak lidově, ale nabídnete tedy premiéra a prezidenta, ať si Washington vybere? S kým se chce jít v Bílém domě?
Já nenabízím, já jenom budu apelovat na naše americké protějšky, aby se v nejkratší době uskutečnila schůzka na té nejvyšší úrovni, protože to bude mít významný dopad na naši vzájemnou bilaterální relaci.
Hostem dnešního interview je ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste mluvil o kybernetické bezpečnosti, o které předpokládáte, že budete mluvit s Mikem Pompeem, znamená to, že budete mluvit o firmě Huawei?
Já především se chci bavit o tom, že i například v rámci NATO probíhá již jistá forma spolupráce na posilování naší kybernetické bezpečnosti. Já si myslím, že bychom na to měli stavět dále a pro mě bude zásadní třeba posilovat spolupráci těch odborníků, kteří již nyní si informace vyměňují, zjišťují nejnovější trendy v této oblasti, takže to bude spíš praktická oblast spolupráce.
Nicméně, když se teď mluví o kybernetické bezpečnosti, tak skutečně se většinou mluví o tom, co představují, jestli představují nějaké riziko právě ty čínské technologické firmy. Takže asi to téma bude na stole?
To téma bude na stole zcela určitě a já zároveň ale jako chci dodávat, že pro naše spotřebitele to není zásadní ohrožení. Především jako stát máme tu roli, abychom chránili kritickou infrastrukturu. Máme k tomu celou řadu nástrojů a varování NÚKIBu, které zde od prosince je, tak my bereme velmi vážně. Pracuje se na vyhodnocování rizik a já věřím, že i na americké straně je již celá řada opatření, se kterými se chci seznámit. Zároveň ale říkám, že i podobně postupuje čínská strana, že i Čína si brání svoji kritickou infrastrukturu, informační infrastrukturu, takže jedná se o něco, co vyplývá i z nějaké reciproční báze.
Když mluvíte s někým o kybernetické bezpečnosti, je to jiné jednání, když mluvíte s představitelem Spojených států a jiné jednání, když mluvíte s představitelem Číny?
Tak Spojené státy jsou...
Věříte Američanům víc než Číňanům ohledně kybernetické bezpečnosti?
Česká republika spolupracuje s celou řadou partnerů v oblasti kybernetické bezpečnosti, mohu jmenovat například Izrael, kde působí čeští experti, kteří si vyměňují zkušenosti s izraelskými protějšky. My zároveň posouváme tu debatu dnes na evropskou úroveň, protože myslím, že je na místě hledat celoevropské řešení. Sítě dnes jsou provázány, i informační systémy jsou velmi často provázány i s našimi evropskými partnery. Takže já si myslím, že to není pouze o nějaké debatě se Spojenými státy. Spojené státy jsou významným partnerem v této oblasti a Spojené státy patří mezi naše spojence a asi bude rozdíl v debatě o bezpečnosti, když přijde na spojence a země, které nepatří například do Severoatlantické aliance.
Jinými slovy tedy, ano věříte spíše tedy tomu zástupci Spojených států, co by našemu spojenci než zástupci Číny?
Já jsem přesvědčen o tom, že se Spojenými státy máme společné bezpečnostní zájmy.
Mluvčí prezidenta Zemana před pár dny oznámil také, že prezident přijal čínského velvyslance Chang Tianmina a dva představitele firmy Huawei. Zástupci Huawei podle pana Ovčáčka informovali prezidenta Zemana o svých investičních plánech do budoucna. Vy jste věděl o téhle schůzce, že se chystá?
O té schůzce jsem nevěděl, nicméně nevím, že by tam byly nějaké komplikované závěry. Ústavní činitelé na svém zasedání potvrdili pozici, kterou vláda přijala, a v tomto směru myslím, že ta oficiální pozice se nemění.
No a stanovili jste si tedy, jak budete postupovat vůči třeba představitelům firmy Huawei jako ústavní činitelé?
Ale my nechceme postupovat proti představitelům firmy Huawei.
To já jsem
Česká, Česká republika, česká vláda přijala závěry na základě doporučení NÚKIBu k tomu, aby zabránila ohrožení našich kritických sítí, důležitých informačních systémů. Příslušné orgány, které spravují tyto systémy, musí vyhodnotit veškerá rizika a podle toho také přijmout důležitá následná opatření. A to je naše role. Já si nemyslím, že zde bychom měli jasně rozdělovat mezi obchodními vztahy a mezi kritickou kybernetickou bezpečností.
Nechtěl jsem vůbec ani naznačovat, že byste se měli nějak domlouvat na nějakém postupu proti nějaké konkrétní firmě. A jenom mě zajímá, když jste tedy hovořili s prezidentem a dalšími vysoce postavenými politiky o koordinaci zahraniční politiky, jestli jste prostě dospěli k nějakému společnému stanovisku, že takto budeme přistupovat k čínským představitelům.
Ano, to tam jsou jasné závěry, co se týče vnějších vlivů v České republice. Ústavní činitelé se na té pozici shodli. Ta informace je již veřejně známa, byla prezentována minimálně na stránkách úřadu vlády.
Co teď mimochodem podniká Ministerstvo zahraničních věcí ohledně té analýzy rizik technologií Huawei, případně ZTE?
Tak Ministerstvo zahraničních věcí nepoužívá technologie těchto firem. My dlouhodobě pracujeme na posilování naší kybernetické bezpečnosti, protože i ministerstvo, a to je již veřejně známé, bylo cílem některých kybernetických útoků, takže do budoucna musíme nastavit naše systémy tak, aby byly více odolné.
Technologie firmy Huawei ministerstvo, které vedete, tedy nepoužívá?
My jsme v minulosti tu technologickou stránku našich informačních systémů prověřovali a my nepoužíváme v našich informačních systémech tyto technologie.
Prověřovali a už tehdy jste tedy došli k tomu, že by to mohlo být nějak nebezpečné?
My jsme to dělali v souvislosti s tím, že ministerstvo bylo cílem kybernetických útoků, takže jsme prověřovali a monitorovali náš systém a na základě toho já mám přehled o tom, jaké technologie používáme.
Pane ministře, když se zeptám tak úplně lidsky, jaký postoj by tedy Česká republika měla mít k Číně? Ekonomické velmoci, které ale zároveň stále vládne komunistická strana.
Já jsem přesvědčen, že bychom měli mít pragmatický postoj, hledat cestu, jak například zlepšit vzájemnou bilanci obchodu, ale náš dialog musí obsahovat i témata, která jsou pro nás důležitá, ochrana lidských práv, spolupráce v oblasti mezinárodních vztahů, globální bezpečnost. Myslím, že se nemůžeme ve vztahu k žádné zemi omezovat pouze na jenom ekonomické vztahy.
Oni třeba i ty spory o to, kdo je legitimním vládcem ve Venezuele, kterými jsme začínali, vlastně dost ukázali, jak odlišně vnímají svět ty země, které se jaksi hlásí k demokratickým principům, a pak ty jiné státy, jako třeba Čína, o které hovoříme, nebo i Rusko. Nemyslíte si, že Česká republika něco riskuje tím, když se takhle jaksi otevřeně připojí k těm demokratickým zemím, nějaké ekonomické zájmy v těch východnějších zemích?
Tak já jsem přesvědčen, že my jsme demokratická země, takže my se k nikomu nepřipojíme. My patříme mezi demokratické státy, takže by přijde logické mít podobné postoje. A respekt k lidským právům, snaha řešit humanitární krize patří k tradicím i české zahraniční politiky. Jenom v případě Venezuely se podívejme, co se tam za poslední léta stalo. Země, která je bohatá na nerostné suroviny, patří dnes k zemím, odkud lidé odchází, protože nemají základní potřeby zajištěny, nemají dostupné léky, potraviny, něco, co prostě bychom asi měli reflektovat, i když se o té situaci bavíme, protože skutečně vláda pana Madura dovedla zemi do hluboké krize. Ta situace, kdy Venezuela sedí na největších ropných zásobách.
Ta otázka spíš ale směřovala skutečně k těm vztahům s těmi zeměmi, jako jsou Rusko a Čína, jestli prostě tento postoj, který vy určitě považujete za principiální, nemůže ohrozit nějaké ekonomické zájmy České republiky v Rusku nebo v Číně, protože prostě se v nějaké zahraničně politické otázce s nimi neshodne.
Nemyslím si, že to bude ohrožovat naše ekonomické zájmy, stejně jako celá řada dalších zemí, můžu jmenovat Nizozemí, Německo, tak i oni jsou aktivní v oblasti ochrany lidských práv a zároveň ale i s zeměmi jako je Čína, Rusko obchodují, prohlubují obchodní spolupráci, mají zájem na ekonomických vztazích. Nevnímám tomto nějaké riziko.
Hostem dnešního interview je ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD. Když jsem se ptal na to, jak má Česká republika přistupovat k Číně, chci se ještě tedy zeptat na to, jak má přistupovat k Rusku. Je to země, která je pro nás partnerem, nebo je to země, které se máme obávat, třeba i na základě toho, co referují zpravodajské služby? Je to říše, která chrání Slovany před zánikem, jak taky někdo si myslí? Jaký postoj vůči Rusku má Česká republika zaujmout?
My máme zájem na tom, aby jsme s Ruskem aspoň v oblastech, kde sdílíme podobné zájmy, vedli aktivní dialog. Na druhou stranu já jsem přesvědčen, že nemůžeme akceptovat například porušování mezinárodního práva ze strany Ruska, vměšování se do vnitřních záležitostí o svých sousedů, řekl bych až násilnou cestou, podpora například na východní Ukrajině, angažovanost v některých zamrzlých konfliktech, to nepřispívá k bezpečnosti v Evropě.
Když jste byl na Ukrajině nedávno, změnil se nějak váš pohled na celou situaci na východní Ukrajině, případně na angažmá Ruska, když jste tam byl, když jste to mohl vidět na vlastní oči?
Rusko je určitě klíčem k nalezení trvalého řešení konfliktu na východní Ukrajině. Rusko podporuje ozbrojence, kteří bojují proti ukrajinské vládě. Já jsem hlavně vnímal to, jaký to má dopad na život místních obyvatel, kdy lidé musí pro důchody chodit přes tu linii dotyku, de facto přes frontu. Asi pro důchody musí chodit přes tu linii dotyku, aby se nechali ušetřit u lékaře. Takže to má dlouhodobě již 5 let především dopad na místní obyvatele, včetně seniorů a dětí. My s tomu chceme pomáhat, aspoň v rámci našich možností, tím, že nabízíme psychorehabilitační tábory pro děti postižené konfliktem.
Pardon, že vám do toho skáču, ale viděl jste nebo zjistil jste tam něco, co jste nevěděl? Když jsem se ptal na to, jestli se váš pohled nějak proměnil, jestli jste tam zjistil něco nového, když jste tam osobně byl?
Tak především ten rozsah, jaký to má vliv na každodenní život obyvatel. Tam neexistuje úplně neprodyšná oblast, kde by ty lidé se nepohybovali. To myslím, že je důležité si uvědomit, že stále tam probíhají kontakty přes tu hranici dotyku. A je především asi zásadní se také podívat na ty ekonomické dopady, protože východní Ukrajina je významným ekonomickým regionem, průmyslovým regionem Ukrajiny. Já jsem navštívil Mariupol, což je velký přístav, odkud se vyváží ukrajinská produkce do celého světa a právě třeba blokádou krymských úžin.
No a právě, a myslím, že tam odsud, já teď s dovolením odcituju ten váš tweet, situace Ukrajiny se ještě zhoršila po ruských akcích v krymské úžině a nárůstu napětí v Azovském moři, tedy v tom moři, kde leží Mariupol. Dá se z toho vyvodit, nebo vyvozují z toho správně to, že podle vašeho soudu Rusko je agresorem?
Já jsem přesvědčen, že Rusko v tomto se dopouští porušování mezinárodního práva a chová se jako agresor.
No a co teď Česká republika na to? Jakým způsobem se k tomu teď postavit?
Česká republika, jakožto členská země Evropské unie, podporuje společný postup, který byl přijat v reakci na anexi Krymu a na konflikt na východní Ukrajině. Jeho součástí jsou sankce, jeho součástí je také podpora reform na Ukrajině a také diskuze s občanskou společností v Rusku a hledání témat, kde bychom s Ruskem mohli vést smysluplný dialog. A klíčem z této situace samozřejmě bude naplňování minských dohod. My chceme, aby Rusko zodpovědněji přistupovalo k plnění svých povinností, k kterým se podpisem minských dohod zavázalo. Je to na obou stranách, aby se ta situace stabilizovala. Myslím, že klíčovou roli v tom bude samozřejmě hrát Rusko, kde jako Evropská unie můžeme vyvíjet větší tlak.
Vy jste se, pane ministře, stal ministrem loni v říjnu. Myslíte, že už jste se od té doby zbavil pověsti náhradníka za Miroslava Pocheho?
To záleží určitě na lidech. Lidé budou vyhodnocovat moji práci. Já nechci se nějak prezentovat, co se týče výsledků. Já jsem nastoupil v říjnu na pozici ministra zahraničních věcí s tím, že se chci vrátit některým tématům, které byly tradiční součástí naší zahraniční politiky. Rád bych také ale akcentoval věci, které považuji jako sociální demokrat za důležité, ať už je to pomoc prostřednictvím rozvojové spolupráce v oblastech, kde jsou konflikty, kde skutečně lidé nemají žádnou perspektivu. Má to souvislost například i s tím, jak my přistupujeme k řešení migrační krize. Pro mě zase jsou i otázky třeba sociálních práv v zahraničních vztazích tématem, které chci akcentovat.
Cítíte ve vlastní straně podporu pro tu politiku, kterou prosazujete?
Sociální demokracie, když vstupovala do koaliční spolupráce s ANEM, tak se zasadila o to, aby i v programu prohlášení této vlády v oblasti zahraniční politiky naší země bylo jasné ukotvení v Evropské unii, bylo tam akcent na prohlubování vztahů s našimi
sousedy. Já jsem to myslel spíš tak, jestli třeba se shodnete, dejme tomu, s Jaroslavem Foldinou ohledně zahraniční politiky.
S Jaroslavem Foldinou se o zahraniční politice velmi často bavíme, má na některé otázky jiné názory, ale sociální demokracie si prosadila do koaliční dohody i své priority v oblasti zahraniční politiky a já se držím toho, co byla oficiální, to byly požadavky sociální demokracie, co je dlouhodobý program sociální demokracie v oblasti zahraniční politiky a vedení mé strany mě již loni vyjádřilo podporu, já si toho vážím, je to pro mě důležité i vzhledem k blížícímu se sjezdu.
A tam byste se rád stal členem vedení ČSSD?
Já bych rád byl součástí týmu, který se bude snažit vrátit sociální demokracii zpět důvěru voličům.
Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji moc a přeji hezký odpoledne.